Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Naším dnešním hostem je advokát, právník František Vyskočil. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem moc rád, že jste ho přijal, ale na dnešek připadá den zdravení, protože vy působíte jako gentleman v tom nejlepším slova smyslu. Tak si říkám, že budete umět posoudit, jak je na tom naše společnost se zdvořilostí. Jak to vidíte?
To je zajímavé, já jsem tady tu otázku nečekal, ale zrovna, když jsem šel do rozhlasu, šel jsem pěšky, tak musím říci, že jsem tady na to téma si několikrát vzpomněl. A to z toho důvodu, že mám pocit, že taková ta základní zdvořilost dosti v naší společnosti upadá. Mm-hmm. A nemluvím jenom o tom, že by se měly dámy nechat nebo pouštět sednout v tramvaji nebo v hromadných prostředcích, ale třeba je takový ten zlozvyk, jak se lidé třeba darou do dveří, aniž by vlastně vnímali to, že nejdřív mají vycházet ti, kteří jdou zevnitř té budovy. Nebo mě docela i hněte to, že vlastně, když jdete po chodníku, tak se vám tak různě někdo motá pod nohy, aniž by vlastně jakoby vnímal své okolí. A to je vlastně pro mě ten největší deficit v tom slušném chování, že dost často lidé vnímají jenom sebe a vlastně neuvědomují si, že jsou součástí nějakého prostředí, nějaké sociální skupiny a vůbec se na ty ostatní neohlíží.
Mně tak napadlo, že si říkám, že ta současná generace je taková bloudivá generace, že možná jste si toho všiml, že jsme často duchem nepřítomní, hledíme do chytrého telefonu a vlastně nevíme, kde jsme a narážíme do sebe a všichni s tím mobilem v ruce. To s tím asi souvisí. No tak jsou to maličkosti, ale možná bychom se mohli třeba tady teď zavázat, že alespoň dneska budeme hlasitě a všechny zdraví, takže ještě jednou dobrý den.
Takže děkuji za pozvání a ještě jednou dobrý den.
Posel dobrých zpráv Karel Gott na dvojce v hostu do domu. My si dnes povídáme s právníkem doktorem Františkem Vyskočilem. Shodou okolností právě dnes budete předávat hlavní cenu na soutěži Czech Press Photo. Jak jste se k tomu dostal?
No, trošku kuriózním způsobem. Člen správní rada Centra Paraple, kde jsem také ve správní radě, pan inženýr Soural, má manželku Veroniku Souralovou a paní Souralová je ředitelkou Czech Press Photo, čili vyhlašovatel, nebo Czech Photo se to správně jmenuje, což je vyhlašovatel této soutěže. A protože se rozhodli, že tento ročník, dalo by se říct, spojí s Centrem Paraple, čili všichni předávající, prakticky všichni předávající jsou nějakým způsobem spojení s Centrem Paraple, tak mi byla poskytnuta tato milá nabídka, abych se také zúčastnila předávala jednu z cen.
Takže dnes tady budou ty hlavní ceny předávat členové správní rady Centra Paraple. Ono to má i logiku, protože potom se budou dražit v prospěch tohoto centra fotografie. Jak to bude probíhat? Máte o tom nějakou představu?
Vím, že potom oficiální programu po předávání dojde k té dražbě, byly vybrány 4 nebo 5 fotografií, teďka jsem úplně jistý, které byly zařazeny do soutěže a ve spolupráci s galerií Kodl, což je aukční dům a dražební společnost, dojde vlastně k vydražení tady těch fotografií a pevně věřím, vzhledem k tomu, že i ten výtěžek z této dražby půjde ve prospěch Centra Paraple, že ten aukční výsledek bude co nejlepší.
No doufejme. Ona to není jediná dražba, protože v neděli vás čeká ještě jedna, možná větší.
Ano, to je pravda a rád bych i posluchače Českého rozhlasu dvojky pozval od 12 hodin do velkého sálu na Žofín, kde je velká aukce Galerie Kodl, pravidelná, ale Galerie Kodl prvních 10 položek vedraží právě ve prospěch Centra Paraple. Je to takzvaná aukce pro Paraple. A co je na tom zajímavé, za prvé, že tam jsou krásné věci, obrazy od vynikajících umělců, ať už Jana Pištěka, Jana Knapa, Petra Nikla nebo Zdeňka Sikory. Ale co je na tom ještě zajímavější, možná, že si aukční síň k tomu nedává žádnou přirážku a vlastně za kolik to vydražíte, tak za tuto částku to umělecké dílo i získáte, tak je to skutečně hezká možnost za prvé tedy získat vynikající umělecký předmět a za druhé přispět na Centrum Paraple.
No, já jsem rád, že jste si dnes udělal čas, protože ona je to náhoda. Když jsem ho volal, tak jste říkal, no vlastně zrovna můžu, protože mi odpadla přednáška na FAMU. Vy vlastně přednášíte autorské právo na uměleckých školách. Dokonce vlastně se potkáváte možná s tatínkem Ivanem Vyskočilem, který stále ještě učí na domu.
Táta na domu, je to zajímavé, protože jeho katedra autorského divadla je úplně na stejném patře jako katedra produkce, kde teda externě jako pedagog působím. Takže se tam vpravdě někdy potkáme, výjimečně jenom když tam třeba jdu na státnice, ale já jinak přednáším na FAMU, čili na Janáčkově nábřeží, v Lažanském paláci, kam vlastně ti studenti z HAMU, z FAMU a z DAMU za mnou chodí. Takže zase tolik příležitostí není.
K tomu autorskému právu se jistě vrátíme, ale já jsem na ty umělecké školy narazil úmyslně, protože jsem se chtěl zeptat, jaký máte vztah k umění, když jsme mluvili tedy o aukci výtvarných děl. Dnes budete předávat, jak jsem říkal, hlavní cenu, to je fotožurnalistická soutěž Czech Press Photo. Vy jste ještě předtím, než jste se dal na práva, tak jste studoval pár semestrů na pedagogické fakultě vlastně výtvarný obor.
Studoval jsem výtvarnou výchovu, bylo to spíš z toho důvodu, to bylo v roce 1984, tak jsem hledal nějaký záchytný bod, abych nemusel na vojnu, to říkám úplně upřímně. A protože na pedagogickou fakultu byla větší pravděpodobnost, že vemou kluka, tak jsem tam šel a když jsem přemýšlel o tom na nějaký obor, tak jsem zvolil tu výtvarnou výchovu, protože jsem k výtvarnému umění vždycky měl velice pozitivní vztah. No a pak se mi podařilo přestoupit na práva. Ale abych odpověděl na tu otázku, upřímně řečeno, a to teď asi tady říkáme jenom my dva mezi sebou, to nikde dál nešiřte. Pravděpodobně, kdybych nemohl dělat to, co dělám, což znamená autorské právo, nebo dal by se říct právo v umění, tak bych asi advokaci nebo právo vůbec nedělal, protože jinak je ten obor pro mě trošku příliš suchý. Ale právě díky tomu, že vlastně můžu spojit to, co mě celý život zajímalo a bavilo, čili umění, najímně výtvarné umění, a vlastně ještě teda to takto spojit s právem, tak je to pro mě ten nejideálnější způsob obživy.
Tatínek je dramatik, spisovatel. Rozmluval vám ten úmysl věnovat se umění nebo případně literatuře?
Já se zase bohužel musím vrátit, nebo bohužel, zase se vracím do té minulosti. Byl to ten rok 84, já jsem samozřejmě chtěl jít na uměleckou školu, chtěl jsem studovat scénaristiku, ale otec, ale vlastně i maminka velice logicky namítali, abych šel studovat takzvaně něco pořádného, což byla buď medicína, práva, nebo stejně jako ekonomická fakulta. A protože jsem velice slabý na matematiku, takže ekonomka nepřicházela v úvahu a omdlévám, když vidím krev, tak logicky z toho jsem zůstala jenom ta práva. A bylo to vedeno tou logickou úvahou, že vlastně ke psaní se můžu dostat vždycky, i když mám vystudovaná práva. Zatímco jako spisovatel, když bych se dostal do nějakého problému a nemohl bych psát, tak už asi teda skutečně ty práva dělat nemohu.
Vy už jste teď v takovém věku, kterému se říká možná nejlepší léta, čili už jste se dopracoval k tomu, že jste třeba sedl a začal psát nějaké povídky jako koníček?
Mě to jako koníčka hodně drželo spíš v tom juvenilním věku, kdy mi bylo 18, 19, 20, kdy jsme měli s kamarády skupinu, která se jmenovala velice vznosně Invence a psali jsme tedy jak knihy, tak i povídky. Ale přiznávám se, že teďka asi jak stárnu, vy tomu hezky říkáte nejhezčí věk, jak stárnu, tak mi to začíná chybět a teďka zrovna stále nosím v hlavě téma, které si myslím, že bych možná mohl jednou v budoucnu zpracovat, jenom najít odvahu a čas.
My si povídáme s právníkem Františkem Vyskočilem, který je kromě jiného členem správní rady Centra Paraple. Tak nedávno jsme se potkali v Plzni, kdy tam byl přímý přenos České televize pro Centrum Paraple, tehdy tančili hvězdy, zase to byla dobročinná akce. Jak jste se vlastně k tomuhle dostal, že jste přímo právě v Centru Paraple?
Já možná začnu úplně od začátku. Já mám dlouholetého kamaráda Honzu Svěráka, syna Jana Svěráka, syna Zdeňka Svěráka, omlouvám se, se kterým se známe snad od 15 nebo od 16 let. A vlastně tak zcela přirozeně jsem vplul do jejich rodiny, tady jsem takhle poznal ještě v hlubokých 80. letech jak jeho tatínka, tak i maminku a sestru.
A počkejte, když říkáte úplně od začátku, to znamená, když jste mluvil o tom spolku Invence, tak to bylo ono, tam jste se potkal s Honzou Svěrákem.
To úplně přesně, protože i Honza byl členem spolku Invence, i on maloval a psal povídky, protože my jsme byli takový multižánr.
Takže to bylo nějaký věk 15 let.
V 16 letech. Hmm. Malovali jsme, psali jsme povídky a natáčeli jsme filmy, což byla teda zejména Honzova doména, takže jsem mu účinkoval v jednom z prvních filmů Nezapomenutelná role.
A jaká?
No, jmenovalo se to Čekání na Haničku. Ale vlastně to bylo o setkání dvou chlapců, takže to bylo takové odvážné, dalo by se říct, téma v té době, jako to říkám velice nadneseně, protože to bylo spíš přitrouble. Ale omluvte nás, prosím, bylo nám těch 16 nebo 17 let. A tak to jsem poznal pana Svěráka staršího, a vlastně potom, když zjistil, že jsem právník, tak a že se teda zabývám autorským právem, tak se to v mnoha případech hodilo. A zase velice přirozeně a s velkým štěstím pro mě jsem mohl začít pana Svěráka zastupovat v mnoha velice zajímavých případech. Mm-hmm. A když v roce 2010 se Centrum Paraple transformovalo na obecně prospěšnou společnost, tak mi pan Svěrák zavolal a požádal mě, abych tu transformaci zaštítil. A slovo dalo slovo a já už jsem tam zůstal. Pan Svěrák mi potom nabídl členství ve správní radě, což jsem opět s potěšením přijal a od roku 2010 jsem v Centru Paraple.
Co to pro vás znamená? Co to obnáší?
Já jsem o Centru Paraple samozřejmě viděl už před tím rokem 2010 a vždycky to teda pro mě byl takový až jako pozoruhodný podnik, protože to není klasická nadace nebo spolek. To je obecně prospěšná společnost, která sama ty služby potřebným, v tomto případě teda osobám po úraze nebo po nemoci páteře míchy, ty služby poskytuje. Ona si prostě těch 35 milionů, což je roční rozpočet Centra Paraple, musí sehnat. Čili znamená to pro mě v první řadě velký obdiv vůči všem, kteří tam pracují, a je to teda skutečně mnoho desítek zaměstnanců. Za druhé je to velký obdiv vůbec k těm, kteří toto celé rozdělili, a byl to právě pan Svěrák s Centrem paraplegiku. A současně je to pro mě velký údiv a obdiv a radost, když vidím, s jakým nasazením a s jakou radostí tam všichni ti, kteří se nějak na činnosti Centra Paraple podílejí, vlastně fungují. Není to práce a nechci ani používat takové to kliše, že to je poslání. Pro ně je to skutečně naplňu a je to pro ně radostí.
Vy se angažujete také v nadačním fondu Kolovrátek, to je co?
Nadační fond Kolovrátek, to je neziskový charitativní subjekt, který založila rodina Kolovrat Krakovských, paní Dominika Kolovrat Krakovská, její dvě děti Maximilián a Francesca. Je to daleko menší podnik než tedy Centrum Paraple. Je to klasický nadační fond a pokoušíme se pomáhat zejména nadaným dětem, které díky své sociální situaci nemají možnost rozvíjet svůj talent, tak například jsou podporovány, aby mohli vystudovat nějaké dobré školy, které by právě mohly rozvinout jejich talent. A dále potom pomáháme zejména rodinám, které mají děti, které díky teda tomu, že mají nějaké těžké poškození a současně ta rodina není v tak dobré finanční kondici, aby jim mohla, dejme tomu, zaplatit pomůcky, které by jim mohly pomoci, tak těmto rodinám také přispíváme. Je to tedy primárně zaměřeno na děti nebo na mladistvé, ať už nadané, anebo v nějaké velice tíživé životní situaci.
A sledujete, že lidé mají stále tendenci pomáhat jak nadačním fondu Kolovrátek, tak Centru Paraple?
Já tady z toho mám velikou radost, protože jak jsme začínali s tím slušným chováním a kde jsem si tak trošku posteskl, tak vlastně tady cítím, že stále nezanedbatelný počet lidí, našich spoluobčanů, kteří na charitu a vůbec na dobročinné aktivity velice štědře přispívají. A vlastně jenom díky těmto štědrým dárcům Centrum Paraple nebo nadační fond Kolovrátek mohou fungovat. A konkrétně v případě Centra Paraple, tam vlastně ty příspěvky od malých nebo velkých dárců, mám na mysli firemních dárců, činí zhruba polovinu vlastně všech příjmů Centra Paraple. Takže bez těchto drobných, větších i těch největších podporovatelů by vůbec nebylo možné si činnost Centra Paraple představit.
Podtrhuje náš dnešní host, právník doktor František Vyskočil. Posloucháte Dvojku, pořad Host do domu, dnes s právníkem Františkem Vyskočilem. Poslouchali jsme Miloš Birku. Já už se bojím říct nějaké jméno, aby vy jste nezareagoval, toho zastupuji nebo jsem zastupoval. Vy musíte být ve svém živlu, když jsme se bavili o tom uměleckém zázemí, protože se hodně pohybujete vlastně v těch uměleckých kruzích, kdy zastupujete nejrůznější lidi. Mluvil jste o Zdeňku Svěrákovi, mi se jenom vybavila taková ta kauza Metelesku Blesku, kde se hodně diskutovalo o tom, jestli na vlastně takový výraz, který zlidověl díky filmu, tuším, že to bylo Marečku, podejte mi pero, ano, jestli se na to vztahuje autorské právo.
Ta kauza byla hodně vtipná, možná jenom posluchačům připomeňme, že to bylo tuším v rámci předchozí volební kampaně, kdy takové hnutí paní Bobošíkové si tady to zvolilo a myslím, že kolem toho vznikla nějaká písnička Metelesku Blesku, pojďme pomoct Česku. A protože s tím pan Svěrák nesouhlasil, teda zejména se směřováním toho hnutí, tak se vůči tomu ohradil a tenkrát tuším, že to byl pan Úlehla, řekl, že u nich někde na severní Moravě se ten výraz Metelesku Blesku používá, co svět světem stojí. A to je právě to zajímavé, co mě baví, protože my jsme oslovili Ústav pro jazyk český a Ústav pro jazyk český nám teda zaprvé řekl, že Metelesku Blesku je novotvar a současně, že není dokumentováno, že by se tento výraz kdekoliv v krajově, celorepublikově, kdekoliv vyskytoval před rokem 1978, tuším, kdy byla teda premiéra filmu Marečku, podejte mi pero. Tak skutečně pan Svěrák byl jediným autorem tohoto novotvaru Metelesku Blesku a toto hnutí se muselo omluvit a ve prospěch Centra Paraple přispět nějaké peníze, protože pan Svěrák všechno, co vlastně vysoudí z toho titulu ochrany autorských práv nebo neoprávněného užití jeho autorský díl, tak to vždycky všechno právě věnuje ve prospěch Centra Paraple, nenechává si z toho ani korunu.
Ano, to nebyla jedna jediná kauza, protože třeba písnička Dělání, to si myslím, že také mělo docela velkou publicitu. Taky jste to vyhráli.
Taky jsme to vyhráli, zaplať pánbůh. No, pan Svěrák je moje šťastná hvězda. Doufám, že ho nesklamu do budoucnosti, protože zatím všechno, do čeho jsme se spolu pustili, tak to dobře dopadlo. A nejsou to pouze Dělání, není to pouze Metalesku blesku. Vlastně těch zneužití jeho díla je poměrně dost. A je to zajímavé, já jsem s tím třeba konfrontován v případě Dědiců Josefa Lady nebo v případě Dědiců Ondřeje Sekory. Jsou určití v uvozovkách národní autoři, kdy má společnost dojem, že je to vlastně jejich dílo, že je majetkem všech. A tak podle toho se k tomu dílu chovají. Tak my si je vždycky nějak pokoušíme velice nenásilně přesvědčit o tom, že to pravda není. A pouze v případě, kdy jsou vzpupní a teda i sveřepě nadále zneužívají ta autorská práva, tak teprve potom tedy musíme postupovat cestou práva.
On by to Zdeněk Svěrák možná nerad slyšel, ale já mám pocit, že on je hodně smířlivá osobnost, že nemá rád konflikty a vždycky se snaží najít cestu k nějaké domluvě. Čili to, že se třeba soudí, tak mám pocit, že pro něj musí být i nepříjemné. Je to tak, že třeba vy ho v tom podněcujete, že řeknete, nenechte si to líbit, to přece tak nemůže být.
Já si myslím, že pan Svěrák, jak jste řekl, je to člověk velice tolerantní, že nad hromadou věcí mám na rukou. Tak já se vlastně dozvídám až o tom, co ho skutečně, jak se říká, zavzduší. A tak až v tomto okamžiku mi zavolá a v žádném případě ho nepřesvědčuju, ale jemu teda nejvíc vadí, když na jeho díle nebo na někdo vydělává, v tom prvním případě to byl nějaký velký obchodní řetězec, anebo když je to zneužito ve prospěch nějaké politické strany nebo hnutí, s jejichmi cíli pan Svěrák nesouhlasí. Tak to jsou zlomové body.
Vy se soustředíte na práva autorů, výkonných umělců, na reklamní a filmové právo, taky na ochranu osobnosti a ochranu dobré pověsti. Jaký je mezi tím rozdíl? No, jak jsme se bavili na začátku, že společnost trošku hrubne a ten veřejný prostor se jaksi propadá ve slovníku a tak dál. Má někdo dobrou pověst, kterou je potřeba chránit?
Tady ten rozdíl je v tom, že ochrana osobnosti se vztahuje k fyzickým osobám, čili když někdo urazí vás nebo mě, zatímco ta ochrana pověsti, jak se říká dnes, nebo jak se říkalo, ochrana dobré pověsti se vztahuje k právnickým osobám, což znamená, když někdo pomluví Český rozhlas nebo jakoukoliv jinou právnickou osobu. Takže v obou dvou případech, jak ať u fyzických nebo i právnických osob.
Bývá to časté, ptám se, protože možná je těžké dokazovat, že ta právnická osoba měla ještě předtím, před tou pomluvou, dobrou pověst.
Říkáte to velice správně. Právo vychází z toho, že každý má dobrou pověst a každý je ctnostný. A vlastně ta druhá strana, která je původcem té informace nebo toho sdělení, které tomu té fyzické nebo právnické osobě vadí, vlastně musí dokazovat, že ta osoba, ať už právnická nebo fyzická, tu dobrou pověst nebo že ctnostná není. Což znamená, samozřejmě vždycky musíte rozlišovat takové ctnostné subjekty, jako je Český rozhlas, který pečlivě platí svým zaměstnancům a navenek a podporuje charitu a tak dále. Na druhou stranu od nějakých řetězců, kteří budou se chovat hanebně ke svým zaměstnancům, budou se spožďovat s výplatou, budou ničit životní prostředí, tak potom, když se takhle naskládají takovéto důkazy, tak je jasné, že takovýto subjekt nemůže mít dobrou pověst a je nectný.
A jak je to s ochranou osobnosti, zejména právě výkonných umělců, ve chvíli, kdy tady funguje bulvár a jak víme, tak často mnohé, co píše, tak se ani v nejmenším nezakládá na pravdě. Vy byste vlastně mohl denně stát u soudu a obhajovat jednoho z těch slavných lidí za druhým.
No, samozřejmě s bulvárem je to těžké a těch žalob vůči bulvárním médiím je rozjetý bezpočet.
A má to smysl s ním bojovat?
Já se domnívám, že má, protože v okamžiku, kdy, a teďka možná je dobrá zpráva, že soudy si ve své praxi už si zvykly, že přisuzují těm poškozeným osobám vlastně vyšší zadosti učinění. Začínalo se na nějakých 50 tisících, nad čím každý jako v historii mávl rukou, kde si říkal, vlastně ten soud nějakým způsobem ohodnocuje moji čest nebo moji důstojnost. A když jako ohodnotí moji čest na 50 tisíc korun, tak já vím, že prostě ten bulvár si to vždycky může troufnout znovu, bude říkat, co 50 tisíc. Mě to zvýší prodej a vlastně já na tom vydělám. Ale v dnešní době, kdy v nedávné minulosti byly vlastně přisuzovány částky kolem milionu korun, tak už se to mění a už je ten bulvár to začíná trápit. A když takovýchto žalob bude 5, 6, 7, 8 a ten bulvár po každé prohraje, protože ty zprávy jsou skutečně nepodložené a v drtivé většině hnusné, tak už to samozřejmě těch 8 nebo 10 nebo já nevím kolik milionů, kolik bude muset ročně zaplatit, bude hodně trápit.
Jako právník musíte být nad věcí, udržet si nadhled, ale zabýváte se tím, přemýšlíte někdy o tom, proč třeba je poptávka čtenářská po takových zprávách, informacích, že i když lidé vědí, že jsou to vesměs bláboli, tak to rádi čtou a utrácejí za to peníze?
To se možná vracíme na začátek našeho rozhovoru opět k tomu slušnému chování a k určité vulgarizaci společnosti. Pro mě je to skutečně s podivem, jakou čtenost takovéto periodika mají a kolik lidí je ochotno tomu vůbec věnovat pozornost. Já z profesních důvodů občas teda to musím číst a zabrou si do toho a dokonce to někdy musím i sledovat. A pro mě je to jako nepředstavitelné, protože informačně to má nulovou hodnotu a je to skutečně jenom vlastně hrabání se v soukromí někoho, do čeho těm lidem oprávněně nemůže být vůbec nic. Je to skutečně někde až takový unapetitlich, jak se hezky česky říká.
Naším dnešním hostem na dvojce je František Vyskočil. S právníkem Františkem Vyskočilem povídáme si teď o autorském právu, to je vaše doména, kterou i tedy přednášíte na FAMU, jak jsme říkali na začátku. Obecně, jakou má naše společnost povědomí o autorském právu a třeba i umělci samotní?
No, upřímně řečeno, není to žádná sláva, musím říct. Já jsem byl docela překvapený, když jsem asi před 14 dny měl přednášku pro Ústav dějin umění Akademie věd. Čili tam byl plný sál odborníků, ať už z Akademie věd nebo z Národní galerie a samé pomazané vysokoškolské hlavy. A vlastně úplně přirozeně mi tam tvrdili, že vlastně všechno, co je na internetu, je k volnému použití. Tak jsem byl docela překvapený, že akademici mají tento názor. Tak potom, co může mít, asi jaký názor o autorském právu může mít obecný lid, když tedy akademici k tomu přistupují takto. Takže bohužel stav je mizerný.
Kde jsou ty hranice? Kde třeba nebo kdy ještě můžu nakládat volně s nějakou fotografií? Uvedu příklad. Dávám, to jsem neudělal, ale kdyby dával na Twitter třeba avízo, že si dnes budeme povídat s doktorem Františkem Vyskočilem, někde najdu na internetu vaši fotku, použiji v tom tweetu. Je to v pořádku nebo není?
Já si myslím, že to je v pořádku v okamžiku, kdy ten Twitter bude Českého rozhlasu. Český rozhlas má takzvanou zpravodajskou licenci, čili může za určitých podmínek používat cizí autorská díla, může referovat o nějakých aktuálních událostech a přitom ta autorská díla nebo vlastně podobiznu mojí v tomto případě použít. By není o co stát. Ale jinak v zásadě platí to, že mohu teda nějaké cizí autorské dílo použít, ale spíš jenom pro svoji osobní potřebu. V okamžiku, kdy s tím nějak nakládám navenek, ba co hůř, kdybych to měl spojené s nějakým obchodním prospěchem, kdybych na tom vydělával, tak to je samozřejmě špatně a už to není kryto jakoukoliv myslitelnou licenci a musel bych žádat o souhlas autora.
Takže striktně vzato ani na tom soukromém Twitteru bych správně neměl použít jakoukoliv jinou fotografii než vlastní pořízenou.
Přesně tak, ale na druhou stranu toho Twitteru, jak jsem řekl, vy určitě z toho nemáte nějaký obchodní prospěch, nekořistíte z toho, je to spíš takový informační kanál. Čili nedovedu si představit toho smělce, který by zejména vás kvůli tomu popotahoval.
Čili není-li žalobce, není soudce, tak se to říká. Ano. Dobře, ale je pravda, že zejména ty nové technologie svádí k tomu pocitu, že všechno je všech, protože okamžitě je to k mání, tak si to můžu vzít. A co? Takhle, kdyby člověk chtěl v dobré víře jednat, máte nějakou takovou zjednodušenou poučku, jak podle čeho se řídit?
V první řadě by měli každý uživatel vidět, že když používá autorské dílo, tak by ho vlastně mělo zajímat, jestli náhodou to autorské dílo nemá také nějakého tvůrce. A to je asi ta nejdůležitější zarážka. A v okamžiku, kdy se tady to uvědomí a chtěl by to použít, tak by se měl nějak začít pídit, kdo to je a pokusit se získat od něj souhlas. Když nad tím mávne rukou a říká si, on se o tom nikdo nedozví, nebo ani mu to v tom nejhorším případě ani mu to nedojde, že by se o tom měl zajímat, tak je to špatně. Protože stejně jako krádež rohlíku v samoobsluze, i krádež autorského díla prostě krádeží zůstává. A je úplně jedno, jestli je to na internetu nebo kdekoliv jinde.
A jak je to u těch fotografií, pokud nějakým způsobem svojí nebo myslím, fotografii, kterou jsem pořídil já, ne vlastní podobiznu, dám na sociální síť. Zbavuju se autorských práv, anebo se jich můžu zpětně domáhat, když zjistím, že je úžasná, dala by se třeba zpeněžit.
Vy tu fotografii můžete nějakým způsobem označit různými piktogramy, je to takové to použití CC2C, a můžete sám dát najevo, jak si přejete, aby s tím vaším dílem bylo nakládáno. Čili může to být a takové to restriktivní řešení, že třeba budete říkat, že do toho nikdo nesmí zasahovat a může to třeba použít jenom pro nějaký svůj nevýdělečný prospěch, až zase po to nejkrajnější řešení, že si vlastně s tou vaší fotografií může dělat, co chce. Čili vy takhle můžete dát svobodně najevo, jak chcete, aby uživatelé s vaším dílem nakládali. Ale když tam takové to oprávnění tomu nepřiložíte, tak se to chová jako jakékoliv jiné autorské dílo a jestliže bych to chtěl použít k nějakému větším rozsahu, holt od vás musím získat souhlas.
Teď nevím, jestli to není už hodně specifická otázka. Zvláštním kapitolou jsou cizí písničky přetextované do češtiny. Hmm. Pokud se nemýlím, tak vlastně autoři musí dát souhlas k tomu, pokud chcete tu píseň, která vznikla někde v cizině a má cizí text, tedy v jiném jazyce, přetextovat, tak musíte získat ten souhlas. Platí to?
Platí, ale tady to samozřejmě pro vás vyřeší většinou OSA, ochranný svaz autorský, na který se obrátíte, který vlastně autory těch složek, která mám na mysli, té hudební, ty textové zastupuje a většinou se podívají a zjistí, jestli tam takovýto souhlas je nutný, nebo takhle, jestli ten souhlas oni můžou udělit nebo ne a případně vás odkážou potom na ty autory samotné.
A když jste se zmínil o OSE, není právě ochranca autorský už také instituce, která by potřebovala možná nějakým způsobem se zamyslet nad tím, jak se chovat do budoucna, protože když třeba se platí z rádií, vlastně i z telefonu, ale dneska už se dá hudba nebo i rozhlas poslouchat v podstatě kdykoliv, kdekoliv. Je to ta správná cesta? Neměla by se hledat, pokud tedy chceme nějakým způsobem zabezpečit ty autory, hledat cesty, jak to dělat možná jinak a jednodušeji?
Já jsem tady v tom možná trošku staromilec z toho jediného prostého důvodu, že většinou stojím na straně autorů. Čili zatím ještě nikdo nic lepšího nevymyslel, když to řeknu takhle. A já si nedovedu tu blízkou budoucnost bez účasti těch kolektivních správců takzvaných vůbec představit, protože je jasné, že nějaká spravedlivá odměna právě i například z toho takzvaného užití pro osobní potřebu by se k těm autorům měla dostat. A to jsou ty drobné poplatky z těch flešek a z těch CDček a tak dále, kde je zřejmé, že to vlastně všechno slouží k tomu, aby byste si nahrál nějakou svoji oblíbenou desku od někoho. Takže pro mě je to férové, ale asi Piráti na to mají úplně jiný pohled.
K Pirátům se možná ještě budeli čas dostaneme, ale mířím i k tomu, že dnes se vlastně třeba ta hudba speciálně, ale i videa streamují, takže už nepotřebujete žádný nosič, i CDčka už jsou vlastně přežitkem.
V každém případě byl ale vždycky, z jakéhokoliv užití by měla k tomu autorovi doputovat spravedlivá odměna. A právě na to mají na starosti kolektivní správci.
Hostem dvojky je dnes právník František Vyskočil. Už jsme mluvili o tatínkovi Ivanu Vyskočilovi, který stále ještě přednáší na Damon. Kromě jiného spoluzakládal divadlo Na zábradlí. Já to jenom připomínám vlastně ty vaše umělecké kořeny proto, že se chci zeptat, jestli svým způsobem tak trochu divadlo je i ta právničina, kterou si my laici takhle představujeme. Jestli u toho soudu využíváte nějakých třeba i hereckých schopností.
Je to kombinace práva, což je to nejdůležitější, nebo by to mělo být to nejdůležitější. A pak je to kombinace psychologie a máte pravdu i dramatického umění, protože teda někdy ty soudní spory, to je velká antická tragédie nebo velká antická komedie a do určité míry i herecké nadání se tam určitě využije.
Rozumíte třeba takové té všeobecné společenské skepsi, která, nevím, před nějakým časem nastala, kdy se znevěrohodňují různé instituce, včetně justice třeba. Vy, jako člověk, který se v ní denně pohybuje, jste skalpelně přesvědčen, že ta skepse v tomto případě je zbytečná? Funguje u nás justice tak, jak má?
Já pevně věřím, že funguje tak, jak má, protože kdybychom přestali věřit v justici, tak se obávám, že se vracíme před rok 89. Protože skutečně justice pro mě a vlastně i pro celý národ je určitá pojistka, protože parlament může být mizerně složený a může prosazovat protiústavní zákony, vláda může být úplně mimo a může skutečně vymýšlet nějaké kočičiny, ale justice by vždycky měla být brzda, aby byla schopna zastavit všechny tyto protiústavní nebo protizákonné nebo nedemokratické vlny. A proto se domnívám, že justice by jako měla z tohoto pohledu fungovat, já pevně věřím, že jo. Samozřejmě jsou tam jedinci, ze kterých nejsem šťastný, protože mám pocit, že třeba soudí špatně. Stejně tak soudci musí být nešťastní z advokátů, kterých si myslí, že jsou úplně mentálně insuficientní. Ale jako v celku se domnívám, že justice funguje. To je důležité. A nemám právě rád to, když vlastně jako dneska se jako tak odsudečně, jednostranně vlastně jako na ní plivě jenom z toho důvodu, že jako prostě třeba nevyhoví nějakým mocenským zájmům nebo nějakých vlivových skupin.
Vraťme se ještě k vaší zmínce o Pirátské straně, která se stala parlamentní. Ptám se úmyslně vás jako právníka, který se zabývá autorským právem. Co to podle vás říká o té společnosti?
Pokud vím, tak Pirátská strana je nazývána, teďka to není můj výraz, jako nesystém, protisystémovou stranou. A já se právě domnívám, že to je bohužel výsledek práce těch systémových stran. Že prostě lidi jsou do určité míry nespokojeni a vždycky si nějakou takovouhle stranu najdou. A jedno, jestli to předtím byly Věci veřejné, nebo jestli to potom vlastně byl za to mohl nárůst ANA. A deka jsou Piráti, kteří zejména konvenují mladším voličům. Já bydlím na Praze 6 a pokud vím, tak na Praze 6 Piráti volby vyhráli. Čili nejsem z toho šťastný, protože se s jejich politikou jako 52letý občan nestotožňuji. Na druhou stranu je to zcela přirozený vývoj a není to pro mě nic překvapivého.
Aniž bychom chtěli probírat jejich program, tam mě šlo hlavně právě o jejich přístup k autorským právům. Tam si myslím, že na tom se asi s nimi neshodnete.
No vůbec. Vůbec, to se přiznávám.
Na čem je založena ta myšlenka? Oni prostě tvrdí, že to, co je na internetu, tak by mělo být všech. Nebo to příliš zjednodušuju?
Já se upřímně přiznávám, že jsem z tohoto pohledu nikdy pečlivěji program Pirátské strany neskoumal. Shodou okolností my jsme napsali učebnici autorského práva a nakladatel uvažoval, že by tam zařadil předmluvu pana předsedy Bartoše. Takže jsem měl možnost číst jeho předmluvu a je to skutečně jakoby úplně systémový rozdíl nebo systémový rozdílný pohled na vnímání, co to je autorské právo, jakým způsobem by autorské právo mělo být chráněno. Čili pro mě to jako oheň a voda. To je jako nějak, prostě my se nepotkáváme.
Jak od právničiny, od advokátní praxe odpočíváte? Vy už jste tady prozradil svůj věk, vypadáte velmi mladě, čili asi dosportujete.
Já se pokouším co nejvíc chodit, kde mi to přijde jako nejpřirozenější pohyb, takže v rámci Prahy se přesunuji zásadně jenom pěšmo. A v zimě se pokouším co nejvíc jezdit na běžkách, kde to je můj oblíbený sport a v létě na kole. Ale podle mě je to asi pro mě nejdůležitější nějak duševní hygiena, což znamená skutečně se naučit odpočívat. A když přijdu večer domů, tak vypínám a o víkendu odmítám pracovat a pokouším se být co nejvíc s rodinou, čili dělat věci, které mi jsou milé a jsou příjemné.
Tak než se rozloučíme, tak bychom možná ještě mohli pozvat na tu nedělní aukci, která bude, jestli jsem to dobře udržel, v Praze na Žofíně v prospěch Centra Paraple.
Je to neděle 26. listopadu od 12 hodin ve velkém sále Žofínského. Co to je Žofín vlastně? Žofína, dobře, omlouvám se. A je to aukce pro paraple a hlavně přijďte hnedka v těch 12 hodin, protože kdybyste chtěli dražit, jde to poměrně rychle, protože je to jenom prvních 10 položek.
Tak tedy člen nadační, tedy správní rady Centra Paraple, právník František Vyskočil byl naším dnešním hostem. Děkuji moc, krávníte se.
Já děkuji a děkuji za pozvání. Naschledanou.
Ondřej Vrábel je úspěšný programátor a autor počítačových pinver, které pomáhají dětem s různými druhy mentálního postižení. Za svou práci obdržel několik významných ocenění, včetně prestižní ceny Křišťálové křídlo v oblasti filantropie, a to vše stihl do svých aktuálních 16 let. Jak konkrétně pinvery pomáhají, co bylo impulzem k jejich vzniku a jaká by podle Ondřeje Vrábela měla být jejich budoucnost, i na to se v rozhovoru s ním bude zítra v hostu do domu ptát Jiří Holoubek. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Naschledanou.